Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 26-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Toshkentda borayotgan yana bir daraxt kesish amaliyotidan norozilar internetda petitsiya imzolash jarayonini boshladi. Internetdagi o'zbek tilli axborot nashrlari soni yana bittaga kamaydi. 12 News o'z sayti yopib qo'yildi. Toshkentda bank xodimlariga kamida 5 pensionerni plastikka o'tkazish majburiyati yuklandi.
Mani o'zimga 5 marotaba kelishdi. Har xil banklardan kelishdi. Bizga shunaqa byuro bo'ldi deb bahona qilishdi.
O'zbekistondagi kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyevning yonib ketgan Jo'rabek masjidini qayta tiklashiga izin berilmadi. Moskvaga qochib ketgan jinoyat olamining yana bir nomdori Husan Moskovskiy Sankt-Peterburgda ushlanib, so'roq qilindi.
Фамилия, имя, отчество?
Зия Мухамедов, Хусан Пирматович.
Вором в законе являетесь?
Нет.
Не являетесь вором в законе?
Нет.
Уголовная кличка есть у вас?
Нет.
Brüsselda markaziy osiyolik faollar Yevropa ittifoqi ta'siridan foydalanib, mintaqadagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini yaxshilashga urinmoqda.
Ta'sir o'tkazish imkoniyati bor. Mana bugungi uchrashuvda ham aniq aytildi, bizda ta'sir o'tkazish imkoniyatimiz bor, deyapti.
Tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkentliklar chinor kesilishiga qarshi petitsiya uyushtirishdi. Shanba yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlangan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiya toshkentlik Farida Sharifulina tomonidan uyushtirilgan. Hozirgacha qariyb 1,5 ming kishi imzolagan petitsiyaning adressati o'laroq Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov, O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov va O'zbekiston ekologik harakat mutasaddisi Bori Alixonovlar ko'rsatilgan. 23-24 yanvar kunlari Toshkentdagi prezident trassasining bir qismi bo'lgan sobiq Pushkin ko'chasida o'sgan barcha chinorlar kesib tashlandi. 25 yanvardan esa Darxon mavzeidagi chinorlarni kesish boshlandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritib kelgan 12 News o'z nashri yopilib qoldi. O'zbekiston hukumati siyosiy ko'z qarashini ifoda etuvchi sayt ta'sischisi bo'lgan Media Balance shirkati rahbari Shuhrat Oripov ozodlik bilan suhbatda sayt texnik muammolar sabab yopildi dedi. Hukumatga yaqin manbalar esa saytning yopilishiga nashrda tepadagilarga yoqmagan maqola ketib qolgani sabab bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Milliy xavfsizlik xizmati ofitseri Dilshod Nurullayev rahbarligi ostida 4 yil yurib turgan saytda davlatning yuqori lavozimdagi rahbarlari tasdiqdan o'tgan milliy xavfsizlik idoralari sizdirgan xabarlarning berib kelinishi kuzatilgan. Brüsselda Markaziy Osiyo jamiyati ushbu mintaqa ekspertlari va huquq faollari ishtirokida Markaziy Osiyoning kelajagi bu mintaqadagi 5 respublika o'rtasida integratsiya muammolariga bag'ishlangan davra suhbatini uyushtirdi. Asosiy e'tibor ushbu mintaqada inson huquqlarining ayanchli ahvoli muhokamasiga bag'ishlangan. 25 yanvarda boshlangan va 29 yanvargacha davom etadigan tadbir ishtirokchilarining Yevropa parlamenti deputatlari, parlamentning Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Hozirgacha O'zbekiston va Markaziy Osiyolik faollar Yevropa parlamentining inson huquqlari va fuqarolik jamiyati masalalari bo'yicha rasmiylari Sesiliya Vikstorm va Yasenko Silmovichlar bilan uchrashdilar. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Kreml rahbariyati AQSh Moliya vazirligi rasmiysining BBC'ga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Putinni korrupsioner deb ataganini rasmiy ayblov bilan teng deb qoralamoqda. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov BBC'ga bergan suhbatida korrupsiya haqidagi savollarning birontasi javob berishga arzimaydi, chunki ular qip-qizil uydirma dedi. Ushbu intervyuda AQSh Moliya vazirligi vakili Adam Shubin AQSh ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni korrupsiyaga chalingan deb hisoblaydi va ancha yildan buyon u haqda shunday fikrda deb ta'kidladi. Ammo BBC havoga uzatgan Putinning xufiya boyligi nomli yarim soatlik hujjatli ko'rsatuvda Adam Shubin Putinning 40 milliard dollarga yaqin yashirin boyligi borligi haqidagi Markaziy razvedka byurosining ma'lumotlariga munosabat bildirmadi. Prezident Putinning o'zi esa xufiya boyligi borligi, hatto planetaning eng boy odami ekani haqida matbuotda berilayotgan xabarlarni kuzatishi, ammo bularning hammasini quruq gap deb bilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar 2014-yilda Putin atrofidagi qator shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy qilgan, biroq hozirgacha Rossiya prezidentini korrupsiyada bevosita ayblamagan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Rimda biznes elita vakillari bilan uchrashuv paytida mamlakatni mintaqadagi eng tinch va barqaror mamlakat deb ta'rifladi. Shu kunlarda Ruhoniyning Yevropa davlatlariga 4 kunlik safari davom etmoqda. Bu Eron rahbarining qariyb 20 yil ichida Yevropaga qilgan ilk safaridir. Safari davomida Ruhoniy xorijiy sarmoyadorlarni Eronga taklif qilishga e'tibor qaratayotgani kuzatilmoqda. 26 yanvar kuni ertalab Ruhoniy Twitter tarmog'idagi sahifasida Italiya bosh vaziri Matteo Renzi Eronga safar qilish haqida xabar qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Markaziy Osiyo, O'zbekiston qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik mobil sahifalarida kuzating. Ayni paytda Telegram, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlarimizni o'z vaqtida olish, o'qish imkoni, ayni paytda o'z xabarlaringizni bizga yo'llash imkonidan foydalaning. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti manzaralariga ko'chadi endi. Shanba, yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlangan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. Chinorlar kesilishiga qarshi bo'lgan toshkentliklar internet orqali petitsiya imzolash kampaniyasini boshlab yubordilar, deydi. Mavzu tafsilotlarini o'rganishga uringan hamkorimiz Xondamir.
O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiya toshkentlik Farida Sharifulina tomonidan uyushtirilgan. Hozir O'zbekistonning har yerida chinorlarni kesyaptilar. Chinorning o'rnini hech qaysi daraxt bosolmaydi. Osiyo chinorining balandligi 35-40 metrga yetadi. Soya salqin beradigan hamda issiq va quyosh radiatsiyasidan himoyalaydigan shoh shabbasi mo'l. Bir necha yuz yil yashaydi. Bu mustahkam og'ochni qurt qumusqa kemira olmaydi. Sug'orishga ham hojat yo'q. Hozir Toshkent yalang'ochlanib qolgan. U asfalt beton dashtiga o'xshab bormoqda. Chinor o'rniga suv ko'p talab qiladigan va soya salqin bermaydigan archa va chet el daraxtlari o'tqizmoqdalar. O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb yozadi Farida Sharifulina. Hozirgacha qariyb 1,5 ming kishi imzolagan petitsiyaning adresati o'laroq Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov, O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov va O'zbekiston ekologik harakati mutasaddisi Bori Alixonov ko'rsatilgan. Bundan oldin ayol Toshkent shahar hokimiyati va O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Facebook'dagi sahifasiga xat yo'llagan. O'z xatida u rasmiylardan Toshkentda sog'lom chinorlarni vahshiylarcha kesish nima uchun davom etayotganini izohlab berishni so'ragan. Bunga javoban tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi shu kunda Mirzo Ulug'bek tumanidagi qator ko'chalarni obodonlashtirish va kengaytirish ishlari olib borilayotgani, bu ish uchun ayrim daraxtlarni kesish zarur bo'layotgani, kesilgan daraxtlar o'rniga bahorda qimmatli daraxt turlari ekilishini bildirganlar. 23-24 yanvar kunlari Toshkentdagi Prezident trassasining bir qismi bo'lgan sobiq Pushkin ko'chasida o'sgan barcha chinorlarni kesib tashlagandilar. 25 yanvardan esa Darxon mavzeidan Amir Temur xiyobonigacha qatorlashib turgan chinorlarni kesa boshlaganlar. Toshkentda chinorlarning kesilishi nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, balki ayrim ommaviy axborot vositalarida ham norozilik chiqishlariga sabab bo'lmoqda. Masalan, O'zmetronom sayti bosh muharriri Sergey Yishkov bu boradagi qaydini hokimiyatdagi yaramaslar va ular ostidagi baliqlar haqida deya sarlavhalagan. O'z qaytida Yishkov yurtdoshlari vijdoniga saslanarkan, xalq zabonsiz malay emas, balki O'zbekiston konstitutsiyasida belgilab qo'yilgani kabi hokimiyat manbai ekanini rasmiylarga har kuni isbotlash orqali o'zimizni hurmat qila boshlash vaqti yetmadimi deb yozadi. So'nggi yillarda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shaharlarni obodonlashtirish dasturiga binoan soya beradigan yuzlab qadim chinor va boshqa daraxtlar kesib tashlangan. Bu kabi hodisalar Toshkent, Samarqand, Chirchiq, Namangan va Andijon shaharlarida kuzatilgani haqida Ozodlik avvalgi dasturlarida xabar qilgandi.
Shunday qilib, Toshkentda borayotgan yana bir chinor kesish kampaniyasi toshkentlik faollarda norozilik uyg'otdi va ular bu jarayonni to'xtatish maqsadida internet ijtimoiy tarmoqlar orqali imzo yig'ish jarayonini boshladilar. Bu haqdagi batafsil tafsilotlarni ham ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topib olasiz. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritib kelgan 3w.12news.uz axborot agentligi yopildi. O'zbekiston hukumati siyosiy ko'z qarashlarni ifoda etuvchi ushbu internet nashrining nimadan yopilgani, uning sabablari hozircha ma'lum emas. Nashr ta'sischisi bo'lgan Media Balans shirkatidagilar Ozodlik bilan suhbatda axborot nashrining texnik sabablarga ko'ra yopilganini aytishdi. Hukumatga yaqin manbalar esa saytning yopilishiga tepadagilarga yoqmagan maqolaning ketib qolishi sabab bo'lganini bildirishmoqda. Tafsilotlarni hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi.
O'zbekistonda davlatning birinchi odamlari tasdiqdan o'tgan axborotni jamoatchilikka sizdiruvchi sanoqli saytlardan biri bo'lib kelgan 12news.uz aslida o'tgan oy boshidan buyon ochilmayotgan edi. Nashr ta'sischisi bo'lgan Media Balanced shirkati rahbari Shuhrat Oripovning ozodlikka aytishicha, sayt texnik muammolar sabab yopilgan.
Да, просто сайт не работает по техническим причинам.
Скоро восстановится, нет? В скором будущем?
Не. Насчет этого, это все мы сами решение принимали закрыть сайт.
Yaqin kelajakda uni qayta ochilishi dargumon. Bu haqda sizga boshqacha izoh bera olmayman. Sizga aytdim, sayt texnik sabab yopildi, bor gap shu, dedi shirkat rahbari.
Shuradagi такой популярный сайт. Каким-то техническим причинам...
Я вам не могу комментировать другой. Вот я вам сказал, что захотели закрыть. Просто утвердительское решение. Это все.
12news.uz сайты O'zbekistonda eng ko'p kiriladigan veb-sahifalardan bo'lib, kuniga 10 ming kishi kirgani aytiladi. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, Milliy xavfsizlik xizmati ofitseri Dilshod Nurullayev rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritgan sayt davlatning yuqori lavozimdagi rahbarlari tasdiqdan o'tgan Milliy xavfsizlik idoralari sizdirgan xabarlarni berib kelgani aytiladi. Jumladan dindorlar ustidan mahkamalar yoki poraxo'r militsiya amaldorlarining qamalishi kabi hukumat nashrlari bermaydigan xabarlarni aynan 12news.uz saytida o'qish mumkin edi. Hukumatga yaqin manbalar saytning yopilishiga texnik sabablar emas, aslida tepadagilarga yoqmagan maqolaning nashrda ketib qolishi sabab bo'lganini aytishmoqda. 12news.uz saytiga ishlagan jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, bu yerda gap akademik Rustamjon Abdullayev muallifligi ostida O'zbekiston NATO'ga a'zo bo'lishi kerak sarlavhali maqola haqida ketyapti. Esingizda bo'lsa, o'tgan yil muallifi akademik Rustamjon Abdullayev ekani aytilgan bir maqola saytda bosilgan edi. Aslida bunday akademik bormi yo'qmi bilmaymiz. Bilsangiz kerak, bunday maqolalar tayyor keladi va nuqta virguli ham o'zgartirilmasdan bosiladi. Shu maqolada O'zbekistonning NATO'ga qo'shilishi va shundan so'ng Toshkent MDHda hududiy kengaytirishlarni boshlab yuborishi mumkinligi aytilgandi. Bu maqola qo'shni davlatlarda katta shov-shuvga sabab bo'lib, bir kundan so'ng saytdan olib tashlangan edi. Keyin shunga o'xshash yana 2-3 ta ishkallar bo'lib ketdi va saytni o'zi oxir yopildi, dedi ismi sir qolishni istagan o'zbekistonlik jurnalist. 2 yil avval O'zbekistonda o'zbek o'quvchilari orasida yaxshi tanilib ulgurgan Olam.uz sayti ham yopilgan edi. Olam.uz rahbariyati ham saytning yopilishini texnik sabablarga bog'liqligi bilan izohlagan edi. O'tgan yilning yozida esa O'zbekiston va Markaziy Osiyo bo'yicha yangiliklarni yoritib kelgan mezon.uz sayti ham texnik nosozliklar sabab yopilgan edi.
Shunday qilib, o'zbek tillik internet axborot nashrlari soni yana bittaga kammaydi va 3w.12news.uz sahifasi ham o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Eslatib o'taman, O'zbekiston internet erkinligi bo'yicha jahondagi eng yomon ko'rsatkichlardan biriga ega va markazi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonni internet dushmanlari bo'lgan hukumatlar ro'yxatiga qo'yib keladi. Diqqatingizni endi O'zbekistondagi naqd pul bugunga kelib naqdsiz pul taqchilligi muammosiga buraman. Toshkent shahridagi deyarli barcha bank xodimlariga uyma-uy yurib, keksalar pensiyalarini plastik kartochkaga o'tkazish topshirig'i berildi. Har bir bank xodimiga kamida 5 nafar qariya pensiyasining to'lig'icha yoki bir qismini plastik kartaga o'tkazish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston viloyatlarida anchadan beri borayotgan bu jarayon nihoyat poytaxt Toshkentga ham yetib kelgan ko'rinadi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Toshkentda pensiyalarni plastik kartalarga o'tkazish bo'yicha kampaniya yanada kuchaydi. O'qituvchi va shifokorlardan so'ng endi bank xodimlari uyma-uy yurib, pensionerlarni o'z pensiya mablag'larini plastik kartaga o'tkazishga ko'ndirishga harakat qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan O'z sanoat qurilish bankining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, bunday talab bank rahbariyati tomonidan qo'yilgan.
Bizlarga rahbarlar shunday talab qo'yishmoqda. Tanishmi, qarindoshmi, farqi yo'q. 5 ta pensionerni pensiyasini plastikka o'tkazishga ko'ndirishingiz kerak. Ariza yozib bersin, hech bo'lmaganda pensiyasining 10%ini plastikka o'tkazishga rozi bo'lsin. Pensioner qarindoshi bo'lmaganlarga mahallama-mahalla yurish buyurilgan. U yerdagi pensionerlarni agitatsiya qilishga juda qiyin bo'lmoqda.
Deydi bank xodimi. Toshkent shahrining Sirg'ali tumanida istiqomat qiladigan 76 yashar pensioner Imon otaning aytishicha, bank xodimlari uning uyiga 5 marta kelgan.
Yangi yilgacha mani o'zimga 5 marotaba kelishdi. Har xil banklardan kelishdi, ikkitadan, uchtadan kelishdi. Gapirsam ham, bizani yuvarishdi, bizani yuvarishdi, endi kartochka o'tkazasizda, endi nima qilasiz, pensiyangiz pensioner bo'lsangiz ham, bizga shunaqa buyruq bo'ldi-da, deb bahona qilishdi. Men aytdimki, endi haqiqatdan sizlarni qo'rqitganman, xabarim bor. Agar birortasini topib kelmasang, ishdan bo'shatib yuboraman deb haqiqatdan mana shu gaplar eshitdim-da odamlar. Bankdan xizmatchilariga shunaqa deyishib majbur qilishdi. Qarasma savol yurishdi, shunaqa pensionerlardan ham iltimos qilishib bir haqiqatdan deb man rozi bo'lganim yo'q. Meni ko'ndirishmadi.
Deydi Imon ota. Toshkentning Yashnobod tumanida istiqomat qiluvchi 70 yashar pensioner Abduqahhor Musayevga ko'ra, shu kunlarda bank xodimlarining pensionerlar uylariga qatnovi ko'paygan.
Men qaror bormi chiqarish? Qaror bo'lsa, mayli, qaror bo'lmasa men kelmasman. Bankdan bankdagi ishchilarga shunaqa beribdi-da, uyma-uy yurib o'tkazasizlar, pensionerlarni yo'lmasam ishdan ketasizlar. Majbur qilyapti deyapti-da, haligi uyma-uy yurishga. Yo, iltimos qilyapti, qachon 10% bo'lsa ham o'tkazsin. Meni ayolim ham, ayolim ham naqada, kelinim ham pensiyada, ukam ham pensiyada yurdim. O'zi pensiya zo'rg'a yuribdi, nima qiladi uni keyin? Nima biror bir bankomati bo'lmasa nima zarurmi shu hozir shundagi bir oyda agarda yechib bersa bankka qarang bankda 50 000 zo'rg'a yechib berasiz 50 000 nima beradi shun keyin vujud bani ketib bo'ldimi deymanda shu tepadagilar oldimda qo'yilatib ko'r
deydi Abduqahhor Musayev. O'zbekiston Markaziy bankining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bank xodimlarining uyma-uy yurib pensionerlarni plastik kartaga o'tishga undayotgani holatlari borligini inkor qilmadi.
Balki bordir shunday holatlar. Bu tijorat banklarining naqd pulini tejashni qilayotgan tadbiri bo'lishi mumkin. Ammo Markaziy bank tijoriy banklarga bunday ko'rsatma bergani yo'q. Pensionerlarni plastik kartalarga majburiy o'tkazish mumkin emas,
dedi bank mulozimi. Mulozim fuqarolik kodeksining 154-moddasiga binoan fuqarolar shartnomalarni imzolashda erkin ekanliklarini ta'kidladi. Bir necha yildan buyon butun mamlakat bo'ylab maosh, pensiya, stipendiya va boshqa to'lovlarni to'laligicha plastik kartalarga o'tkazish jarayoni davom etmoqda. Shu paytgacha pensionerlarni plastikka o'tishga ko'ndirish vazifasi o'qituvchilar, kommunal xizmat xodimlariga yuklangan edi. Endi esa ular safiga bank xodimlari ham qo'shildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo bank xodimlari bo'ladimi yoki shifokor o'qituvchilar bo'ladimi uyma-uy yurib sizni ham majburan o'z pensiya va turli nafaqalarni plastik kartochkaga o'tkazishga majburlayotgan bo'lsa, bu haqda siz ham ozodlikka o'z hikoyangizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilish eng oson va eng qisqa yo'l bo'ladi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlarda ozodlik do'stlari safi kengayib bormoqda. Ozodlik ham ijtimoiy tarmoqlardagi o'z borligini kengaytirmoqda. Nafaqat Twitter yoki Facebook, Odnoklassniki, balki WhatsApp, Telegram, Instagram, Viber, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga xabarlarimizni muntazam olayotgan mushtariylarimiz safiga qo'shiling. O'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikni xabardor qiling. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston jinoyat olamida nom chiqarganlar, kriminal avtoritetlar hayoti bilan bog'liq ayrim yangiliklarga ko'chadi. Ba'zi internet nashrlari 2015-yilning aprelida yonib ketgan Toshkentdagi Jo'rabek masjidining qayta tiklash ishlari shu kunlarda jadal boshlab yuborilgani to'g'risida xabar qildi. Toshkentdagi mazkur masjidda yong'in chiqqanidan 1-2 hafta o'tiboq uni qayta tiklashni 65 yashar tadbirkor kriminal avtoritet Salim Abdualiyev o'z zimmasiga olgani to'g'risida gap so'zlar paydo bo'lgan edi. Ozodlikning Jo'rabek masjidi atrofidagi gap so'zlardan xabardor manbalariga ko'ra, hukumat kriminal avtoritet sifatida tanilgan Salim Abdualiyevga masjidni qayta tiklash uchun ruxsat bermagan.
Jo'rabek masjidini qayta qurish boshlangani, qurilish sarf xarajatlarini Salim Abdualiyev ko'tarayotgani to'g'risida uzmetronom.com sayti yozdi. Sayt qayta tiklanadigan emas, balki yangidan quriladigan masjidni prezident Karimovning tashabbusi bilan qurilgan Minor masjidiga mengzadi. Nashrga ishoniladigan bo'lsa, Salim Abdualiyev qayta qurilajak masjid sahnini kengaytirish uchun unga qo'shni 3 hovlini, har birini 150 ming dollardanga sotib olgan. Bu xabar ketidan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlikning iltimosiga javoban qurilish ishlarini ko'rib kelish uchun Jo'rabek masjidiga bordi va yonganidan so'ng vayronasi surib tashlangan sobiq masjid o'rnida hech qanday ish olib borilmayotganiga guvoh bo'lib qaytdi.
Qurilish hozir necha foiz? Masalan, agar poydevorini 10% deydigan bo'lsak,
aka 1% ham, chunki umuman fundamentdan hech nima yo'q, o'tekis joy o'zi. Masalan, yonganda fundamentlar qoladi, tiklash uchun qanaqadir nima bo'ladi, nima bo'ladi? Bu hozir tekislab tashlagan joy nima?
Abdurahmon Tashanovning guvohlik berishicha, o'tgan yilning aprelgacha Jo'rabek masjidi turgan maydonda qurilish ishlari nafaqat bugun olib borilmayapti, balki so'nggi kunlarda birov bu yerda biron ish qilgani alomati ko'rinmaydi. Ozodlikning sobiq Jo'rabek masjidi qavmi bo'lgan ikki manbasi bir-biridan mustaqil ravishda masjid qurilishiga oid bir xil gapni aytdi. Salim Abdualiyev masjidni qayta tiklashga so'nggi qariyb 1 yil ichida hukumatdan 3 marta ruxsat so'ragan, lekin izn ololmagan. Hukumat deylar ekan, Toshkent shahar hokimligi nazarda tutilyaptimi yoki Vazirlar Mahkamasimi? Afsuski, bu savolga javob berishi mumkin bo'lgan Salim Abdualiyev ham, hukumat ham o'zlarini ommaviy axborot vositalaridan juda uzoqda tutadi. Shunisi qiziqki, Salim Abdualiyev Jo'rabek masjidini ta'mirlash xarajatlarini o'z zimmasiga olgani to'g'risida ham o'tgan yilning 6-mayida uzmetronom.com nashri xabar qilgan edi. 2015-yilning aprelida yong'in oqibatida Toshkentdagi eng yirik masjidlardan biri Yashnobod tumanidagi Jo'rabek masjidi binosining 90% yonib kul bo'lgan edi. Rasmiylar yong'inga elektr simlarining qisqa tutashuvi sabab bo'lganini aytishgan. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi yonib ketgan masjid yaqin oylarda tiklanishini bildirgan, lekin ta'mirlash ishlari qaysi mablag' evaziga amalga oshirilishini aniqlashtirmagan edi. O'zbekiston Din ishlari qo'mitasining masjidlar bo'limi boshlig'i Muhammad Bobur Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda yong'indan ziyon ko'rgan Jo'rabek masjidi Salim Abdualiyev puliga ta'mirlanishi haqidagi xabarlarni na tasdiqlagan va na inkor qilgan. Hozir bu ko'rib chiqilyapti. Uning plani chiziladi va shu asosda qayta tiklanadi. Asosan hashar yo'li bilan qilinadi deb gapni qisqa qilgan edi Yo'ldoshev.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi ozodlik manbalari o'zbekistonlik tadbirkor ayni paytda kriminal avtoritet sifatida nom chiqargan Salim Abduvaliyevning Toshkentdagi Jo'rabek masjidini yonib ketgan Jo'rabek masjidini qayta tiklashiga izin bermayotir. Bu demak masjid qurilishi atrofidagi gap so'zlarni shu yerda qoldirib endi diqqatingizni o'zbekistonlik yana bir kriminal avtoritet hozirgina gapirganimiz Salimboy Abduvaliyevning qudasi Husan Moskovskiy yoki Husan Tashkentskiy nomlari bilan tanilgan shaxs hayotiga oid ayrim yangi voqealarga bormoqchiman. Jinoyat olamida Husan Moskovskiy degan nom bilan tanilgan va o'tgan yil oxirida Moskvaga qochib ketgan 60 yashar o'zbekistonlik tadbirkor Husan Ziyamuhammedov 23 yanvar kuni Rossiya huquq-tartibot idoralari tomonidan ushlanib, so'roq qilingan va qo'yib yuborilgan. Manbalardan biri 24 yanvar kuni ozodlikka tadbirkor Husan Ziyamuhammedovning so'roq qilinishi aks etgan video tasmani ham taqdim etdi. Bir kun o'tib bu video o'g'rilar dunyosi haqidagi ayrim Prime Crime nashrlarida ham paydo bo'ldi. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Manbaning aytishicha, Moskvada Husan Tashkentskiy Toshkentda esa Husan Moskovskiy deya tanilgan Husan Ziyamuhammedov Moskvaning Michurin ko'chasi 103 uyga propiska qilingan. Shuningdek, ayni manba Husan Ziyamuhammedovning Sankt-Peterburgning Marat ko'chasidan uyi borligini aytdi.
Husan Moskovskiy juma kuni 24 yanvarda Moskva Peter poyezdiga chiqib, bundan 6 yil oldin o'lgan Sankt-Peterburglik kriminal avtoritetning onasini ko'rishga bordi. 25 yanvar kuni O'zbekiston talabi bilan Rossiya temir yo'l transport prokuraturasi uni vokzal binosida qo'lga olib so'roq qildi. So'roqni Sankt-Peterburg jinoyat qidiruv bo'limi tergovchilari olib bordi. Husan Moskovskiy 2.5 soat davomida ushlab turilgach qo'yib yuborildi. Bilishimcha, Rosvoruženiye idorasidagi ta'siri katta odam aralashib qo'yib yuborishni so'ragan deyishyapti. Hozir taxminan u Moskva Michurin prospektidagi uyda o'tiribdi. Narushka, ya'ni tashqi kuzatuvni FSB amalga oshirayotgan ekan,
deya bildirdi Ozodlik manbasi. O'g'rilar dunyosi haqidagi Prime Crime nashrida e'lon qilingan videoda Husan Ziyamuhammedov o'ziga oid ba'zi tafsilotlarni ochiqlaydi.
Familiya, imyo, otchество.
Ziyamuhammedov Husan Termatovich.
Где родились?
В Ташкенте.
Проживаете где?
Город Москва, Мичуринский проспект. И все.
Ранее судимый?
Нет.
Никогда не судимы?
Никогда.
Наказание, соответственно, не отбивались, не стали
сидеть? Никогда, нигде.
Вором в законе являетесь?
Нет.
Не являетесь вором в законе?
Нет.
Уголовная кличка есть у вас?
Нет.
Нету?
Нет, какой я не вор. Я нормальный человек.
Yana bir ozodlik manbasiga ko'ra, Husan Ziyamuhammedov Rossiyani tark etib Italiyaga borib joylashishni rejalagan. Ketish oldidan Sankt-Peterburgdagi kriminal avtoritetlar bilan xayr-xo'sh qilib va o'zining Marat ko'chasidagi uyidan ham xabar olmoqchi bo'lgan.
Husan Moskovskiy Rossiyadagi Italiya viza markazi yordamida Italiyaga turpitovka va viza olgan. Husan Moskovskiyning Italiyada ikki akasi yashaydi. Ismlarini bilmayman, istasangiz kechroq bilib berishim mumkin. Toshkentda o'g'li Muzaffar qolgan, Husan hozir ikki o't orasida. Stukachligi uchun undan o'g'rilar dunyosi yuz o'girdi. U Minsk kelishuvi asosida O'zbekistonga deport qilinishidan qo'rqib o'tiribdi. Pulini hammasini Toshkentda shilib olishdi. Hozir esa uni Rosvoruženiyedagi bir general sog'ib o'tiribdi. Shanba kungi ablava ham ko'proq pul undirish uchun qilindi.
deydi ozodlik manbasi. O'tgan yilning iyunida shaharni tark etmaslik sharti bilan vaqtincha hibsdan ozod qilingan 60 yashar tadbirkor Husan Ziyamuhammedov Moskvaga qochib kelib yashayotgan edi. Husan Ziyamuhammedovning Toshkentda istiqomat qiladigan o'g'li Muzaffarga yaqin manbaning bildirishicha, Husan Ziyamuhammedov shaharni tark qilmaslik to'g'risidagi tilxat berib, hibsdan ozod bo'lganiga qaramasdan Toshkentni tark qilgan.
Husan Moskovskiy avvalroq o'zining O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi biznesi va bor mol-mulklarini boshqalarning nomiga o'tkazib berdi. Va buni barobarida ko'pgina avtoritetlarga qarshi ko'rsatma ham berdi. Shundan keyin taxminan iyun oyida podpiska anivizdi qilib ochiqqa chiqdi. Mendagi ma'lumotga ko'ra pasporti ichkarida qolgandi. Bu arada uni ahvoli bir unday bir bunday bo'lib o'zgarib turdi. Uning legaviylariga Malyava yozgani Varavskoy mir palyatkalariga qarshi bo'ldi va oqsoqollar undan yuz o'girdi. Uni qamoqdan pul evaziga ozod qilgan hukumat odamlari ham undan yuz o'girgandek bo'ldi. Buni ortidan Husan Moskovskiy Toshkentga yaqin qo'shni mamlakat Qozog'iston arxolda o'shandan Moskvaga ketdi. Katta, juda katta, siz tasavvur qila olmaydigan darajadagi pulni to'lab qutuldi.
Dedi ozodlik manbasi. Ozodlik avvalroq Husan Moskovskiy 31 may kuni Latviyaga tergov eksperimenti maqsadida olib borilgani va Latviyadagi o'z biznes manfaatlarini 3-chi shaxs nomiga o'tkazib bergani hamda sobiq jinoiy sheriklariga qarshi ko'rsatma bergani haqida maqola e'lon qilgan edi. Ozodlikning Moskvadagi manbasiga ko'ra, Husan Moskovskiy Rossiya Mudofaa vazirligida xizmat qiladigan bir qudratli general ko'magida Rossiya fuqaroligini olgan va ko'lankaga o'tib, Italiyada tinchgina yashash rejasini tuzgan.
Husan Moskovskiy marhum Ded Hasan, ya'ni Aslan Usayanning odami edi. Ded Hasanning yigitlari unga yordam bermayapti hozir, chunki Ded Hasanning tutungan o'g'li Ovik Mikristyanga qarshi ko'rsatma yozgan edi. Bunday odamni ko'cha, ya'ni jinoyat olami qo'llamaydi. Unaqa odam ichkarida ham izzat qilinmaydi. Shu bois Husan Moskovskiy asli farg'onalik bo'lgan rossiyalik generaldan katta pul evaziga boshpanoq oldi. Sotib oldi desak to'g'riroq bo'ladi.
Degan edi ozodlikning kriminal dunyoga yaqin bo'lgan Moskvadagi manbasi. Toshkent xavotirda. Ozodlikning O'zbekiston boshqaruviga yaqin manbasining aytishicha, Husan Moskovskiyning Moskvaga ketishi O'zbekistondagi yirik korrupsioner mulozimlar Hayot Sharifxo'jayev, Yuriy Savinkov ustidan ochilgan ishni muvofiqlashtirayotgan mulozimlar rejasida bo'lmagan.
Bilsangiz, Savinkovga nisbatan yengillik bo'ladi deb kutilgan edi, lekin uning ishi juda yomon tarafga qarab ketdi. Moskovskiy ham qayta chiqa olmaydigan qilib ichkariga olinmoqchi edi. Hatto u bilan birga mashhur palach Nozim Jumayev bir kamerada o'tirish haqida signal bo'lgan edi, lekin Toshkentni tark qilmayman deb tilxat yozgan Moskovskiy O'zbekistondan chiqib ketdi. Bilishimcha tergovchilar bir narsada yanglishdi. Ular ko'chani respektidan mahrum bo'lgan Moskovskiy Toshkentdagi bola chaqasi va mol-mulkini tashlab keta olmaydi deb kalta o'ylashdi.
O'zbekiston tergov idoralari va mamlakat boshqaruvi elitasiga yaqin manbaning iddao qilishicha, 60 yashar Husan Ziyamuhammedov Rossiyaga izinsiz qishloq xo'jalik mahsulotlari, jumladan ho'l meva jo'natganlikda va noqonuniy valyuta oldi-sotdisini tashkil qilganlikda ayblanib, ustidan jinoiy ish ochilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu yerda diqqatingizni endi kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhasiga yana bir bor burmoqchiman. Shanba yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlagan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. O'zbekiston prezidenti sobiq matbuot kotibi rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritib kelgan 12news.uz nashri yopildi. O'zbekiston hukumati avtotransportda xorijga meva-sabzavot tashish muddatini 1 iyulgacha uzaytirdi. Kreml rahbariyati AQSh moliya vazirligi rasmiysining prezident Putinni korrupsioner deb ataganini rasmiy ayblov deya baholadi. Eron prezidenti biznes elita vakillari bilan uchrashuv paytida mamlakatini mintaqadagi eng tinch va barqaror deya ta'rifladi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni O'zbekistondan tashqarida O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor ayrim voqea tafsilotlariga burmoqchiman. 25 yanvar kuni Brusselda Markaziy Osiyo jamiyati tashabbusi bilan uyushtirilgan bir necha kunlik Yevropa Ittifoqi va Yevropa Parlamenti vakillari bilan uchrashuvlar boshlandi. ushbu uchrashuvlarda Markaziy Osiyodagi demokratiya va inson haqlari muammosini kun tartibiga qo'yayotgan mintaqalik huquq faollari va muxolifat yetakchilari Yevropa ittifoqini mavjud bosim demak richaklaridan foydalanib mintaqadagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini yaxshilashga umid qilmoqdalar. Ushbu uchrashuvlar bo'lib o'tayotgan ayni kunlarda Ozodlik Markaziy Osiyo jamiyati yetakchisi, ushbu uchrashuvlar tashabbuschisi Polat Oxunov bilan suhbatlashdi va mazkur uchrashuvlardan ko'zlanayotgan maqsad ular kun tartibiga oydinlik kiritishni so'radi.
Maqsad Yevropadagi siyosatchi va mansabdor shaxslar bilan uchrashuvlar qilib bizda mavjud bo'lgan muammolarni hal qilishda Yevropa siyosatchilaridan yordam so'rash va birgalikda hamkorlikda ish olib borish. Umumiy maqsad, o'zi bizning maqsadimiz shuki, mintaqamiz davlatlarini umumiy ittifoq bo'lishiga, integratsiya kuchayib, Markaziy Osiyo davlatlari orasida iqtisodiy, siyosiy hamkorlik kuchayishi uchun biz bitta umumiy Yevropa ittifoqiga o'xshash bir ittifoq bo'lishimiz kerak degan fikrda odamlar yig'ilgan va biz aynan shu fikrga birinchi qadam sifatida shu yig'ilishni o'tkazyapmiz va Markaziy Osiyo davlatlarining ittifoqini g'oyasini yaratish deb birinchi poydevor toshini qo'yish yig'ilishi deb o'ylayapmiz va aynan Yevropa ittifoqining poytaxtida yig'ilishimiz ham qandaydir ramziy ma'nosi bor deb o'ylaymanda.
Polat aka, bizdagi muammolar deganingizda bu muxolifatni muammosini aytyapsizmi yoki O'zbekiston davlati jamiyatinimi?
Bizdagi deganda birinchidan demokratiya va inson huquqlari masalalaridagi muammolar, hamkorlik va yordam so'rayapmiz ulardan. Chunki Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo davlatlari vaqtincha O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalar olib boradi va iqtisodiy aloqalar olib borganda ular ma'lum shartlar qo'ygan O'zbekiston hukumati oldida. Biz sizlarga mana shuncha mablag' pul beryapmiz va buni bu pulni olish berish shartlaridan biri ular O'zbekistonda demokratik ijobiy o'zgarishlar qilishlari kerak, inson huquqlariga rioya qilishlari kerak degan shartlar qo'yilgan va O'zbekiston hukumati va'da bergan, biz albatta shu narsalarga rioya qilamiz. Hozir biz bu uchrashuvlarda qanchalik bu natija beryapti, qanchalik bu Markaziy Osiyo O'zbekiston bilan Yevropa ittifoqini hamkorligi qanchalik ijobiy natijalar beryapti, shu narsalarni muhokama qilmoqchimiz.
Polat aka, bu birinchi marta bo'lyaptimi va shunaqangi uchrashuv yoki bu har yili bo'ladigan davomli uchrashuvlar yana bittasimi?
Yo'q, bu shaklda, bunday keng shaklda birinchi marta bo'lyapti. Biz bir necha yil oldin faqat o'zbekistonlik faollarni taklif qilib ular bilan birgalikda ish olib borgan edik. Bu safargi uchrashuvimizda Markaziy Osiyoni 4 davlatlaridan faollar taklif qilingan va biz chunki muammolarimiz bir bo'lib qolyapti bugungi kunda. Hammamizda demokratiya masalasida muammo, inson huquqlar masalasida muammo. Shuning uchun bir yagona umumiy bir mintaqa shaklida bu Yevropa siyosatchilari bilan kurashish niyatida shunday qildik.
Endi Polat aka, kimlar bilan uchrashinglar, kimlar bilan uchrashmoqchisizlar va konkret masalan endi demokratiya va inson huquqlari muammolari der ekansiz, konkret qaysi muammolarni aytyapsiz, nima takliflar beryapsizlar mana shu Yevropa ittifoqi rasmiylariga?
Birinchidan Yevropa parlament deputati Yasenko Selimovich bilan uchrashdik. Keyin Sisiliya Vikström degan deputat bilan uchrashdik. Kecha Petras Austevich degan Yevropa parlament deputati bilan uchrashdik. Bular demokratiya va inson huquqlari masalalari bilan shug'ullanadigan deputatlar va ular bilan uchrashganda biz masalan O'zbekistonda mavjud bo'lgan siyosiy mahbuslarni tilga oldik. Hozir mana juda uzoq vaqtdan beri qamoqda o'tirgan insonlar bor. Masalan mana Rustam Usmonov, Isroiljon Xoldarov, mana keyin boshqa juda ko'p siyosiy mahbuslar bor. Biz shularni ozod qilishda yordam so'radik, chunki bu masalalar bilan ular O'zbekiston hukumati bilan gaplashyapti bu masalalar bo'yicha. Bundan tashqari O'zbekistonda iqtisodiy o'zgarishlarda, iqtisodiy hamkorlik masalasida mana Yevropa ittifoqi fermerlarni sharoitini yaxshilashga mablag' ajratyapti, lekin bu mablag'lar bironta fermerlarga, fermerlarning mustaqilligiga, fermerlarni qulchilikdan chiqarishga yordam bermayapti. Biz aynan shu muammolarni hal qilishda ularga yangicha yondashuv kerak, yangicha talablar kerak degan masalalarni qo'ydik.
Bo'lat aka, o'zingiz siz bilan gaplashayotgan kunda aksar o'zbekistonliklar qiynayotgan xalqaro inson huquqlari standartlariga mutlaq zid bo'lgan bitta jarayon ketyapti. Bu o'sha O'zbekiston hukumatining yangi biometrik pasportga o'tish munosabati bilan eski pasport egalarini qanaqadir bir huquqiy vakuumga tashlab qo'ygan. Ayniqsa Rossiyada hozir 100 minglab odam nima qilishini bilmasdan bir huquqsiz holatga kelib qoldi. Shu jihatlar ham bir tilga olinyaptim yoki o'sha ko'pdan beri takrorlanadigan o'sha siyosiy mahbuslar shu masalalardan nariga o'tolmayapsizlar. Shu masalalarni ham bir qaysidir jihatini bir o'rtaga qo'yib, bir xalqaro reaksiyalarni olib, qandaydir O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoni bormi yo'qmi mana shu uchrashuv orqali?
Birinchidan doim gaplarni deb aytgan bu noto'g'ri deb hisoblayman bu fikringiz, chunki masalan fermerlar masalasi ko'targani bu birinchi marta holat va birinchi bo'lib shu narsani ko'tardik. Bu juda katta ahamiyatga ega, chunki O'zbekistonda fermerlarni o'zingiz bilasiz, mana bu yil paxta masalasida qancha aholini jalb qilishdi, yosh bolalar, maktab o'quvchilar, butun O'zbekiston aholisi bundan jabr ko'ryapti. Shuning uchun bu masalani hal qilmaguncha O'zbekiston aholisi paxta qulligidan qutulmaydi. Biz shuni bilganimiz uchun aynan fermerlarni mustaqilligi ga erishish kerak degan masalani ko'rdim. Lekin siz aytgan mana pasport masalasidagi muammolar, bu masalada uchrashuv bor, erkin harakat va migratsiya masalasi va shunga tegishli masalalar bilan shug'ullanadigan deputat bilan biz albatta buni alohida mana bugun ertaga qo'shimcha bu bo'yicha murojaat ishlab chiqarib, bir murojaatnoma shaklida ko'taramiz va shu deputat qo'liga berib bu masalada o'zini bezovtaligini va bu masalada aniq bir chora ko'rishini so'rab aralashishiga harakat qilamiz. Juda to'g'risiz, bu masalani albatta ko'tarish kerak.
Endi Bo'lat aka, oxirgi savolim nima? Konkret qandaydir bir natijalar kutyapsizlarmi yoki bu shunchaki bir fikr almashinuv darajasida takliflarni o'rtaga tashlash darajasida tugaydigan uchrashuvlarmi? Qandaydir bir amaliy yakun natijalar ham kutyapsizlarmi? Masalan, Yevropa Ittifoqini, Yevropa parlamentini, O'zbekiston hukumatini siz tilga olgan o'sha qishloq xo'jaligidagi siyosatiga yoki mana bu fuqarolar harakatlanish erkinligi borasidagi siyosatiga qanchalik ta'sir o'tkazish imkoni bor?
Endi ta'sir o'tkazish imkoniyati bor. Mana bugungi uchrashuvda ham aniq aytildi. Bizda ta'sir o'tkazish imkoniyatimiz bor. Chunki biz kamida regionga, aloqalarga, turli xil proyektlarga 1 milliard dollar atrofida pul ajratamiz va bu pul Markaziy Osiyo davlatlari orasida bo'linadi deyapti va bu pullarni olish uchun hukumat bo'yniga ma'lum majburiyatlarni oladi va shu yo'l orqali biz iqtisodiy, siyosiy ta'sir o'tkazishimiz mumkin deb degan fikrda aytishdi va o'ylaymanki, buni iloji bor.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Markaziy Osiyo jamiyati deb atalgan Markaziy Osiyolik muxolifat va inson haqlari kurashchilaridan tuzilgan jamiyat vakillari Bryusselda Yevropa Ittifoqi va Yevropa parlamentining Markaziy Osiyo bilan ishlovchi mutasaddilari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Markaziy Osiyo jamiyati yetakchisi o'zbek muxolifatchisi Po'lat Oxunovning aytishicha, bu uchrashuvlar davomida mintaqa, xususan O'zbekistondagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini yaxshilash borasida Yevropa Ittifoqida mavjud bosim vositalarini ishga solish imkonlari ko'rib chiqiladi. Hozirgina tinglaganingiz suhbatda takrorlangan, ta'kidlangani kabi ayni kunlarda o'zbekistonliklar aynan inson haqlari borasida bezovta qilayotgan asosiy muammolardan biri O'zbekistondagi eski nusxadagi pasportlarning amal qilish muddatining 31 dekabr kuni tugagani va bu pasport bilan qolgan O'zbekiston fuqarolarining mamlakatga qayta olmasdan huquqiy vakuumga tushib qolganidir. Ayni ana shu vaziyatdan qanday chiqish lozimligi to'g'risidagi savollar bilan qolaversa o'z boshidan o'tkazayotgan murakkabliklar to'g'risida gapirib berish uchun ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Demak, 26-yanvar kuni ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilganlardan biri ham ana shu muammolar manzarasidan bir shingilini hikoya qilib berdi.
Pasportimiz eski pasport, bitta sherigimizniki.
Nima qilmoqchi endi sherigingiz?
Sherigimiz birtasi so'raganda spravka olib O'zbekistonga qaytmoqchi ekan shunday.
Boribdimi xo'p elchixonaga?
Elchixonaga borganda elchixonada ko'p ekan ochrasi uchun aytishgan.
Yo'q, kira olmayaptimi?
Yo, ochrat kel deyapti-da.
Qancha ekan? Moskvadagiga bordimi?
Ha, Moskvadagiga bordi, endi Novosibir bormoqchi.
Novosibirsk bilan Moskvani orasi qancha?
Ha, shu 5000 km-da bor. A, u yoqqa ochrat kam ekan-da.
A, u yoqda bir kun ishlab, bir kun ishlamas ekan, bilasizmi?
Bir kun ishlaylik, ish bitiganda verdi.
Bir kunda ish bitar ekan?
Ha.
Ishini bitirgan odamni ko'rdingizlarmi?
Yo, shunaqa deb aytishdi-da, bitta tanishimiz.
Borib ketdim o'zi.
Borganmas, endi sheriklar aytgan ekan-da, shunaqa shunaqa joyda borsa, tez ish bitadi.
Bilet, samolyotga bilet qancha turadi u 5000 km-ga borish uchun?
4800 rubl nimaga? Poyezdda.
Turkim uyoqqa, turkim buyoqqa yuriydi.
Ha, uyoqda ham nima ekan, shuni ochirib kelib ekan.
Ozodlikning ozod mikrofoniga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri bilan o'tkazilgan suhbatdan bir shingil edi. Eshitganingiz kabi, Rossiyada eski pasport bilan qolgan 10 minglab O'zbekiston fuqarolari hozir vatanga qanday qilib qaytishni bilmasdan og'ir ahvolda qolgan. Rossiyada bor yo'q ikkitagina O'zbekiston konsulligi faoliyat yurg'izyapti va mana shu konsulliklardan biri Moskvada, ikkinchisi Novosibirskda joylashgani bois o'zbekistonliklar orasidagi masofa minglab kilometr bo'lgan ana shu ikki konsullik orasida sarson bo'lmoqda. Hozircha bunday ruxsatnomani $55 to'lab olinadigan bunday vatanga qaytish sertifikasini oldim deganlar ozodlikka gapirganlari yo'q. Bu jarayon sizga ham taalluqli bo'lsa va umuman mana shu jarayondan qanday o'tganingiz haqida o'zbekistonliklarga hikoya qilib bermoqchi bo'lsangiz, marhamat, Skype manzillarimiz ochiq, ijtimoiy tarmoqlarga do'stlarimiz safiga qo'shilib, o'z hikoyangizni ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Ozodlikdasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikning bahs onlayn jonli interaktiv dasturlari har chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7-dan 8-ga qadar xizmatingizda. Ana shu kunlari, ana shu vaqt oralig'ida Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, siz ham bahsda ishtirok etishingiz mumkin. Chorshanba kungi navbatdagi bahsimiz savolini esa ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan yoki www.ozodlik.mobi sahifasidan kuzatishni unutmang. Muloqotimiz endi postsovet hududi va mintaqa yangiliklariga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Rossiyadan olingan ayrim yangilik tafsilotiga buraman. Moskvada Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov iste'fosi talabi bilan prezident devoni oldida yakka piketga chiqqan Yabloko partiyasining 3 nafar faoli politsiya tomonidan hibsga olindi. Ushlangan Sergey Mitroxin va Anton Antonov Avsiyenko yakka piket Moskva shahar ma'muriyati tomonidan ommaviy mitingga ruxsat bermaganidan keyin yakka tartibda Vladimir Putin boshqarayotgan devonni piket qilishga chiqqani aytilmoqda. Ayni paytda Vladimir Putin Ramzan Qodirovga sadoqati uchun alohida minnatdorchilik bildirdi.
Seshanba 26-yanvar kuni Moskvada Rossiya prezidenti devon oldida yakka tartibda Ramzan Qodirov iste'fosini talab qilayotgan bir guruh Yabloko partiyasi vakillari qo'lga olindi. Yablakaning sobiq raisi Sergey Mitroxin Kitay Gorod'dagi prezident ma'muriyati binosi oldida soat kunduzgi 12:00 Qodirovning iste'foga plakatini yoyishi bilan huquq-tartibot idorasi xodimlari tomonidan qurshab olindi.
Здравствуйте. У нас одиночный пикет, один плакат. Вот видите. А что случилось? А почему я должен вам документики показывать?
Добрый день. А потому что вы идете на одиночное пикетирование. Вот. У вас должны быть при себе документы.
Меня все знают. Вот. И вы тоже знаете. Я Митрохин Сергей Сергеевич.
У вас есть документы, удостоверяющие вашу личность?
В данный момент у меня нет документа, удостоверяющего мою личность.
Нет.
В законе нет такой нормы.
Есть норма такая.
Нет такой нормы в законе. Плакат, пожалуйста, смотрите.
А я буду...
Нет. Что,
на каком основании вы задерживаете?
Мне сказали показать плакат.
Avvalgi politsiya yablakachilardan pasportni ko'rsatishni talab qildi. Keyin biror sababini tushuntirmasdan ularni hibs etib politsiya bo'limiga olib ketdi. Yablaka rahbariyati Ramzan Qodirovdan notizim muxolifat vakillarini xalq dushmanlariga tenglashtirgani uchun kechirim so'rashni, Vladimir Putindan esa Checheniston rahbarini iste'foga chiqarishni talab qilmoqda.
Игорь Бакиров, член Яблока. Мы здесь находимся, потому что высказывания Кадырова угрожают гражданам России. Недопустимо, кем бы он ни был, высказывать подобные высказывания. О собаках, об оппозиции, якобы прочее, прочее. Это недопустимо для любого руководителя региона, подчеркиваю. И поэтому мы требуем его незамедлительной отставки.
Деды Яблоко, партия с расми вакиль. Партия матбуот хизмати раҳбари Мария Епифанова Митрохин президент девони биноси назорат пунктидан ичкарига киришга урингани учун хибс этилганини билдирди. Митрофанов ва Антонов Авсенко полиция бўлимига олиб кетилиши ортидан қонунга мувофиқ якка тартибда плакат ёйган Станислав Билянский ҳам ушланди. Қонунга хилоф равишда ундан 50 метр яқинроқда полиция томонидан юборилган провокатор плакат ёйди. Bundan bir kun oldin Ramzan Qodirov bilan bog'liq avj olib borayotgan mojaro boshlangandan buyon birinchi marotaba Rossiya prezidenti unga izoh berdi. Vladimir Putin Checheniston rahbarini samarali boshqaruvchi nomi bilan siylab, qilgan mehnati uchun rahmat aytdi. 3 soatcha politsiya bo'limida ushlab turilgan siyosatchi Sergey Mitroxin miting va piket qilish qoidalarini buzgani uchun javobgarlikka tortilib, qo'yib yuborildi. U 10 mingdan 20 ming rublgacha jarimaga yoki 40 soatlik majburiy mehnatga jalb etilishi mumkinligini bildirishgani ma'lum bo'ldi. Yablakaning qolgan 2 faoli politsiya bo'limida qolgani aytilmoqda. O'tgan hafta oxirlarida Kremlning Qodirov mojarosiga rasmiy munosabatini bildirgan Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya jamoatchiligini jumbushga keltirgan Ramzan Qodirovning so'zlarida biror nojo'ya fikr topa olmaganini bildirib, gap norasmiy muxolifat to'g'risida ketgani va Chechen rahbari so'zlarini yaxshilab anglab olishni tavsiya qilgan edi. 12-yanvar kuni Rossiya matbuot kunida jurnalistlar oldida qilgan chiqishida Ramzan Qodirov barcha muxolifatchilarni xalq dushmanlari deb atadi va sotqinlar sifatida sud qilishni taklif etgan edi. Ramzan Qodirovning so'zlari qator Rossiya siyosatchilari tanqidiga uchradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Rossiya internet olamida rossiyalik muxolifatchi va fuqarolik jamiyati vakillari orasida qizg'in bahsga sabab bo'layotgan Qodirov bilan aytishuvga Vladimir Putin ham o'z demak munosabatini bildirdi va eshitganingiz kabi Qodirovga sadoqati uchun minnatdorlik izhor qildi. Diqqatingizni endi Qirg'izistondan olingan xabarga burmoqchiman. Qirg'izistonning Qadamjoy shahrida 23-yanvar kuni sodir bo'lgan avtohalokat natijasida 3 odam, jumladan 2 o'zbekistonlik va 1 Qirg'iziston fuqarosi halok bo'ldi, 30 ga yaqin odam jarohat oldi. Jarohatlanganlardan 3 nafarining ahvoli o'ta og'irligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzodbek.
Qadamjoy shahriga kiraverishda og'ir yuk mashinasi haydovchisi mashinani boshqara olmay qolgan va 4 yengil avtomashina bilan to'qnashib, yo'l chekkasidagi uyini buzib kirgan. Halokatga uchragan 4 mashinadan 2-tasi Damas rusumida bo'lib, ularda So'x tumanidan Rishton tumaniga olma yuklab ketayotgan O'zbekiston fuqarolari bo'lgan. Halokatda 2 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlik qurbon bo'ldi. Bundan tashqari 30 odam turli jarohat olgan, ulardan 21 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Bugunga kelib kasalxonada 8 odam qolmoqda. Ulardan 3 nafarning ahvoli o'ta og'ir ekani xabar qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha o'zbekistonliklarning jasadi o'z vataniga qaytarildi. Hozirda avtohalokat sabablari militsiya tomonidan o'rganilmoqda.
Bu yerdami bir o'sha Qirg'iz avtomobili bo'lgan.
жоғары жақтан түсіп келген да ал. Ондай жақта тұрған екі Өзбекстанның Дамас үлесінде басталмасын түскен, ошондой эле Кыргызстандын бир маршруткасын түскен. Ошол маршруткада көбүрөөк адамдар болгон. Кырсыктын негизинде учурда ошол тергөөчүлөр жүргүзүп жатат, районун ички иштер бөлүмүчө.
Юк машинасы баландыктан түшүп келген. Паста жол четинде турган Өзбекстандын 2 Дамас машинасын ва Кыргызстандын маршруткасын урган. Ошо маршруткада көп адам болган. Азыр туман ички иштер башкармасы фажия тафсилотторун өргөнүптү, дейди Каламжой туманы хакимияти расмийси Маматкасым Нурматов. Мазкур воқеа Ошисфана жолунун Өзбекстанга элтүүчү жолу менен туташ кысмында жүз берген. Mahalliy aholiga ko'ra, yo'lning mana shu qismida avtohalokatlar va turli baxtsiz hodisalar tez-tez takrorlanib turadi. Mahalliy aholi shundan kelib chiqqan holda yo'l xavfsizligini ta'minlash uchun O'zbekistonga eltuvchi yo'llar yopilishi kerak deb hisoblamoqda.
O'sh batgan yo'lni realni chechib berish kerak. Qirsiq shuni bilan 2-3 yo'li qaytalanib o'tadi. Mana O'zbekiston yo'lini vaqtincha to'sib tashlash kerak. Cherezosh qilish kerak. Shol men suranarim shol
O'sh botgan yo'li muammosi hal qilinishi kerak. Fojialar shu bilan 2-3 marta takrorlandi. Bu O'zbekiston yo'lini umuman to'sib tashlash, O'sh orqali yo'l qilish kerak, deydi fojia bo'lgan hududda istiqomat qiluvchi Usun Qo'zibekov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonliklar 2014-yilgacha O'shdan Botkenga bo'lgan 250 kilometrlik masofani 10 kilometrlik qismini so'x orqali bosib o'tishar edi. Mahalliy aholi yopib tashlashni talab qilayotgan yo'l mana shu yo'ldir. 2014-yilda O'sh Botken yangi yo'li qurilganidan so'ng, Qirg'izistonliklar mazkur yo'nalishdagi O'zbekiston yo'llaridan foydalanmay qo'ygan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz endi Tojikistondan olingan. Yangilikka ko'chadi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakatidan ajrab chiqqan Tojikistonlik dala qo'mondonlaridan biri Amriddin Tabarov o'ldirilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni Dushanbe hukumatı rasman tasdiqladi. Bu haqda Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 25 yanvar kuni Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi, deydi muxbirimiz El Murod.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda 25 yanvar kuni Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanida jamoati Ansarulloh guruhi lideri Amriddin Tabarov jismonan yo'q qilinganini tasdiqlar ekan.
Dalaqay taqdir shamoyan qad balokat rasid. Dar Afg'oniston. Taxmin yak 6 mo pesh dar amaliyot Afg'oniston balokat rasid.
Uning taqdiri bizga ma'lum. U o'tgan yil iyulida Afg'on maxsus xizmatlari o'tkazgan amaliyot chog'ida halok bo'lgan, deb bildirdi. Tabarov 1953-yilda Nurobod tumanida tug'ilgan va yoshligidanoq Islom uyg'onish partiyasining a'zosi bo'lgan edi. Domullo Amriddin nomi bilan tanilgan Tabarov 1992-97 yillarda Tojikistonda bo'lib o'tgan fuqarolar urushi chog'ida aksil hukumat kuchlariga rahbarlik qilgan. 90-yillar oxirlarida Tabarov O'zbekiston Islomiy harakatiga qo'shilib, Afg'onistonda jang qilgan, toliblar hokimiyatdan chetlatilganidan keyin esa Pokistonga o'tib ketgan. 2010-yilda u ham Taliban ham Al-Qoida bilan aloqada bo'lgan jamoati Ansarulloh guruhiga asos solgan. Bu guruhning ayrim a'zolari keyinchalik Islomiy davlat guruhiga bayat bergan. Jamoat Ansarulloh guruhi birinchi marta 2010-yilning sentyabrida Tojikiston uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash tuzilmasining Xo'jandagi hududiy tuzilmasiga qilingan hujumdan so'ng tilga olingan edi. O'shanda guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. 1997-yilda u Tojikiston hukumati va muxolifati o'rtasida imzolangan sulh bitimi shartlarini qabul qilishdan bosh tortib, O'zbekiston Islomiy harakatiga qo'shilgan. Jamoat Ansarulloh 2012-yilning mayida terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan. Guruhning Tojikistonda faoliyat yuritishi esa taqiqlangan. O'tgan yil boshida Tojikistonda bu guruhning o'nlab a'zosi qamalgandi. 2013-yilda esa Tojikiston Ichki ishlar vazirligi Amriddin Tabarovga nisbatan Interpol orqali qidiruv e'lon qilinganini bildirgan. Tojikiston hukumati 1993-yil iyulida Tojik-Afg'on chegarasini qo'riqlayotgan Rossiya chegarachilariga qilingan hujum uchun mas'uliyatni ham Amriddin Tabarov zimmasiga yuklagan edi. O'shanda 12-chi zastavaga qilingan hujumda Rossiyaning 25 chegarachisi halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Afg'onistonda O'zbekiston islomiy harakati endilikda sobiq tashkilotga ajrab chiqqan tojikistonlik dala qo'mondonlaridan biri Amriddin Tabarovning o'ldirilgani to'g'risidagi ma'lumot Tojikiston ichki ishlar vaziri tomonidan tasdiqlandi. Xabaringiz bor, Ozodlik. O'zbekiston islomiy harakati demak, Suriya va Iroqda xalifat qurilganini e'lon qilgan islomiy davlatga bayat berganidan so'ng Afg'onistonda toliblar tomonidan jiddiy bosim ostida qolgani va bu harakat yetakchisi Usmon G'ozining o'ldirilgani haqida xabarlar tarqatgan edi. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlarini Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.